Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari Bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9220-8. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang pengubahan lagu dan kecerdasan buatan atau AI, Pekan NIDOC, kelompok pribumi dan kita, dan KIPI, yaitu Konferensi Internasional Pelajar Indonesia PPIA, yaitu Australia, dan kejuaraan Piala Dunia 2026, yaitu selamat jalan kepada Ronaldo. Nah, Anda, jika baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Rupanya tamu kami sudah siap untuk berbicara dengan kita, yaitu sebelumnya saya akan perkenalkan. Kalau saya panggil ibu terlalu muda, jadi saya akan panggil mbak, yaitu Mbak Soraya Sri
Anggarawati.
Ya. Dan Mbak Soraya ini adalah direktur ya untuk kali ini ya, direktur untuk
eventnya Konferensi Internasional Pelajar Indonesia.
Jadi KIPI itu kalau disingkat.
KIPI 2026.
Itu yang akan diselenggarakan kapan, Mbak?
Di Sydney 13 sampai 14 Juli 2026.
Ya, di Sydney, kalau Sydney itu di UNSW ya?
Di University of Sydney, Bu.
Oh, UC.
Iya.
Nah, ini memang apa, acara tahunan atau apa ini?
Betul, acara tahunan. Jadi tahun lalu Konferensi Internasional Pelajar Indonesia ini di Melbourne, tapi tahun ini kita pindahkan
bergilir,
lagi
ya?
Ke Sydney. Betul.
Jadi apa yang menjadikan bahwa tahun ini itu merupakan katakanlah Konferensi Internasional PPIA yang istimewa
ya. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya ini udah ke-11 kali, Bu Sri. Jadi dari 10 kali kita enggak pernah punya international student. Nah, sekarang kita punya international student karena konferensi KIPI ini. Jadi ada dari Turki, kemudian dari luar negeri, dari Australia juga ada. Itu mahasiswa internasional, bukan hanya pelajar Indonesia, Bu. Jadi saking sudah besarnya KIPI ini dan ternama, ternyata mahasiswa internasional juga tertarik untuk mengikuti pelajar Indonesia punya conference ini, Bu.
Wah, hebat sekali
gitu.
Ini untuk apa, kiprah PPIA ini. Nah, memang ini bisa PPIA kan ada PPIA dunia ya.
Betul.
Jadi bisa dimanfaatkan itu dalam artian aku mau ini dan sebagainya itu. Nah, untuk siapa nanti akan membuka itu?
Nanti ada Pak Dubes Indonesia untuk Australia, kemudian ada Pak Konjen juga, Konsulat Jenderal di Sydney. Nanti di hari kedua ada Dubes Australia untuk Indonesia hadir langsung juga gitu.
Wah, hebat.
Iya. Ya,
saya katakan hebat. Temanya?
Temanya adalah Navigating Global Uncertainty with Clarity and Purpose, Moving Toward a Better Future. Jadi, Bu, di sini walaupun temanya besar gitu ya, kita tuh mengambil bagaimana Indonesia dan dunia moving towards untuk a better future ke depannya. Melewati 6 tema, Bu.
Iya.
Dari health, economic, politics, anti-corruption, arts language, kemudian ada engineering gitu. Dan satu lagi ada arts atau language kayak gitu, Bu. Jadi lengkap semuanya.
Ya, jadi ada kesehatan,
ada
ekonomi,
kesehatan ekonomi anti korupsi, politik anti korupsi, terus ada arts.
Oh, itu politik anti korupsi.
Politik anti korupsi.
Iya.
Terus ada arts, engineering.
Yes, arsitektur,
engineering, teknik, ya. Teknik. Terus
satunya lagi?
Ada lagi energi.
Energi. Oke, satu persatu. Jadi untuk masalah kesehatan ini mengapa merasa perlu diangkat?
Nah, jadi karena kita adalah sekarang teknologi dan development dalam kesehatan itu sudah banyak. Ternyata Bu mahasiswa internasional dan juga Indonesia banyak melakukan research terkait dengan itu di bidang itu. Jadi makanya kita bikin ini conference untuk kita tahu sebenarnya apalagi sih kedepannya gitu di bidang kesehatan ini perlu ditambahkan apa atau apa yang sudah dilakukan gitu.
Ya, jadi mewadahi.
Betul. Betul. Di dalamnya juga ada biomedicine soalnya Bu.
Ya, kita sebetulnya punya banyak tokoh ini di biomedicine itu, terutama mereka yang berada di Inggris. Itu salah satunya atau salah duanya kalau saya tidak keliru, saya lupa namanya. Tapi itu yang vaksin Pfizer itu dulu itu juga Pfizer. Dari Indonesia itu juga dari bioteknologi.
Betul.
Itu beliaunya. Jadi bukan tentang vaksinnya sendiri tapi bioteknologi. Nah, politik anti korupsi.
Politik anti korupsi. Karena kan di Indonesia juga sudah sedang bergejolak gitu ya Bu. Politik di dunia pun semuanya sedang bergejolak. Terutama Indonesia juga gitu. Jadi kita politik, sosial, anti korupsi kita masukkan juga di situ. Karena juga kalau kita lihat proporsi mahasiswa Indonesia di sini, banyak sekali Bu yang mengambil di bidang politik atau sosial gitu. Jadi kita masukkan juga untuk membuat apa ya, sebuah solusi ataupun inovasi kedepannya politik Indonesia itu
bagaimana?
Ya,
itu.
Betul.
Nah, ini satu hal yang saya ingin kemukakan itu. Walaupun banyak sekali, memang kebanyakan juga sebetulnya itu yang mengambil ada bau-baunya politik lah begitu. Tapi kenapa pada waktu pulang ke Indonesia itu misalnya itu justru tidak mengikuti politik praktis?
Iya ya. Betul Bu, kalau itu kita ngomongin politik secara general banget gitu ya.
Ya itu kan, politik praktis yang
betul,
saya...
Betul, politik praktis. Nah, jadi kalau misalnya saya melihatnya nih Bu, ketika kembali memang sebagai birokrat ya Bu, karena saya juga birokrat gitu kan, pas kembali itu memang ada level birokrasi yang tidak bisa kita terobos gitu Bu. Nah, itu dia pertanyaan. Saya. Kenapa gitu kan Bu? Ternyata memang ketika kita mau merobos sesuatu, sebagai gantinya adalah kita bisa jadi dimutasi. Atau bahkan dipensiunkan dini gitu. Jadi banyak sekali yang menjadi menghambat mahasiswa internasional ini ketika memberikan terobosan baru di bidang politik di Indonesia, itu menjadi banyak hambatan gitu.
Coba tolong ini dipikirkan nantinya. Tapi saya lupa ini seluruhnya itu. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan yang artinya, oh, jatuh satu atau mati satu tumbuh seribu.
Tumbuh seribu, nah, betul. Nah,
bisa
tapi bisa Bu, bisa jadi. Nah, ini serunya nih Bu. Nanti di konferensi internasional pelajar Indonesia ini akan kita hadirkan Pak Laude Syarif dan juga Pak Yanuar Nugroho. Pak Laude ini adalah mantan ketua KPK dan Pak Yanuar ini adalah dulunya mantan deputi di Bappenas. Nah, beliau-beliau ini adalah orang yang mereformasi bisa kita bilang ya di bidang politik dan anti korupsi ini. Jadi kami dari birokrat itu di bawah naungan Pak Yanuar ini juga Bu, kita membuat sebuah gerakan Bu. Namanya ASN berintegritas. Aparatur sipil negara berintegritas, betul. Jadi ketika kita punya inovasi apa, Pak Yanuar, kita diskusi dengan Pak Yanuar. Kemudian kita pikirkan bagaimana ya ke depannya kita bisa menerobos politik-politik yang kotor ini secara tanda kutip ya Bu ya, di birokrasi ini. Nah, itulah perannya, makanya Pak Yanuar turut hadir supaya kita nanti tahu bagaimana tadi Bu Sri bilang politik praktisnya ketika kita kembali ke Indonesia. Gitu.
Saya ingin bertanya ini. Mengapa tadi dikatakan politik yang kotor itu? Atas dasar apa itu?
Sebenarnya gini Bu, jadi karena saya punya banyak teman ya Bu ya, banyak sekali yang kita tidak mau tanda tangan misalkan untuk sebuah pengadaan, tapi karena bos kita menyuruh kita, akhirnya kita harus tanda tangan. Itu kan secara administrasi menyalahi, misalkan pengadaan itu vendor itu minta untuk
sekian atau
sekian, betul.
Dan sebagainya.
Tapi dari segi teknis sebenarnya vendornya itu tidak cukup,
tidak memenuhi
syarat. Tapi karena ada pembagian dividen untuk pejabat-pejabat, akhirnya kita harus tanda tangan vendor terpilih dalam tanda kutip. Itu terjadi, Bu. Jadi,
dan saya percaya,
betul.
Karena saya dengar cerita juga banyak.
Betul, Bu. Nah, tapi karena saya dari KPK juga, Ibu ya, yang akan disasar adalah yang tanda tangan, Bu. Gitu. Jadi kita tuh juga berisiko gitu, Bu.
Ya.
Makanya.
Jadi kembali ke tema besarnya tadi, yang ada kata navigasi.
Iya.
Itu. Jadi bagaimana ini kita atau para kawula muda ini menavigasi jalan itu untuk merintis supaya bidang kesehatan juga bagus, bidang ekonomi juga dapat dipertanggungjawabkan, politik anti korupsi juga berjalan, dan bidang teknik dan apa namanya energi. Dan sebagainya itu juga bagus itu. Jadi bagaimana itu?
Oke, jadi kita ini kan punya banyak sekali abstrak. Sudah masuk ke kita tuh sekitar 70 abstrak lebih, Bu. Nah, kemudian kita terima beberapanya saja gitu, Bu. Setelah itu kita akan kumpulkan abstrak ini menjadi salah satu kumpulan diskursus seperti buku gitu loh. Jadi nanti ini yang akan kita berikan juga ke pemerintah Indonesia sebagai nanti masukannya harus seperti apa. Ini loh, mahasiswa internasional Indonesia membuat sebuah abstrak, juga ada papernya untuk pendukung. Silahkan dilihat. Kira-kira seperti itu, Bu.
Kalau saya boleh, kalau saya boleh ndompleng, karena saya orang Jawa, mata ndompleng. Jadi mudah-mudahan abstrak tersebut itu nanti juga akan dapat diakses oleh
masyarakat
yang berkeinginan itu.
Nanti memang abstrak ini semua kumpulannya akan kita taruh di website PPIA. Jadi bisa itu diakses. Bisa diakses sama siapapun.
Oleh gitu. Siapapun juga.
Betul.
Ya, ya. Nah, ini untuk masalah energi sendiri itu bagaimana?
Nah, kalau energi, kita kan sekarang energi itu untuk batu bara itu kan sudah sebenarnya udah terlalu lama dan tidak baik untuk
fosil.
Iya, untuk lingkungan ya, Bu ya. Maka kita sekarang banyak ngomongin tentang renewable energy. Di mana kalau misalkan kita lihat UK itu sudah hampir 80% menggunakan nuklir, gitu kan, Bu. Indonesia masih fosil, batu bara gitu. Nah, menariknya di abstrak ini tuh ada juga yang melihat gitu ya, Bu, di bidang energi ini bagaimana Indonesia bisa menerapkan energi nuklir ini. Gitu. Jadi, memang sudah sebegitu besarnya mahasiswa internasional Indonesia ini mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki salah satunya bidang energi.
Dari abstrak itu, apa yang menjadi kendala?
Kalau misalkan dari abstrak ini yang menjadi kendala adalah implementasinya pasti, Bu.
Nah, bukan-bukan. Maksud saya, kalau kita berbicara tadi energi ya, dan itu energi apa namanya?
Dari abstrak nuklir, itu apa?
Ya. Nah, dari orang yang melakukan penelitian atau sedang menggeluti masalah itu apa kendalanya?
Katanya? Nah, pertanyaan menarik, bisa dilihat langsung di KIPI, Bu. Karena kalau misalkan saya kasih tahu ini, endorse dong, Bu, satu abstrak ini.
Right. Ya, ya.
Asik
ya,
nih.
Tidak apa-apa. Enggak, masalahnya saya pernah berbicara dengan seseorang yang dari Badan Bapetan. Bapetan atau Batan itu pada waktu itu memang juga belum seolah-olah jadi belum ada suatu keputusan mutlak gitu. Keputusan akhir itu bagaimana, apakah kita iya atau tidak dan sebagainya. Dan penelitian-penelitian pun kan juga
sudah kesana sebenarnya.
Sebenarnya tapi ya cuma apa, hanya scratching the surface itu ibaratnya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita berbicara tentang energi atau energi, tentunya kita tidak bisa melupakan yaitu energi terbarukan itu kan.
Betul.
Nah, sejauh mana itu transisi ke situ itu?
Sejauh mana transisi? Kalau misalkan sekarang, Bu, di Indonesia bisa dikatakan itu less than 10%. Gitu, masih less than 10%. Karena apa? Karena memang ini political juga gitu kan, Bu ya, dengan energi.
Kemauan politik.
Betul, Bu. Jadi memang kita masih bergelutnya di sana gitu. Kalau misalkan banyak diskursus yang kita ikuti, memang energi terbarukan di Indonesia masih belum sampai kepada penerapannya untuk menggantikan batu bara itu sendiri atau fosil gitu, Bu.
Tapi usaha apa yang telah dilakukan itu?
Mm-hmm. Kalau usaha apa, kita bisa melihat seperti praktik salah satu BUMN itu memang sudah mengarah ke sana gitu. Salah satunya bisa dilihat dari para pekerjanya dikuliahkan ke luar negeri untuk mempelajari renewable energy ini. Maka dari itu kami bisa bilang bahwa banyak teman-teman Indonesia yang sudah berkuliah ke luar negeri ngomongin energi pasti sudah meneliti ke renewable energy. Kalau misalkan melihat ada peluang ke sana, Bu. Namun balik lagi, bagaimana dengan political will dan juga bisnisnya itu? Kan adalah satu sistem ekosistem
dan
ya.
Yang lebih penting lagi, apakah mereka-mereka itu yang katakanlah ya pakar kan jadinya itu karena sudah melakukan penelitian, paling tidak itu kan mempunyai sesuatu itu yang dapat dipakai atau untuk memulailah usaha tersebut itu. Nah, apakah mereka itu sudah ditempatkan di tempat yang seharusnya?
Pertanyaan yang sangat menarik, tapi saya tidak bisa menjawab lebih lanjut karena memang sebenarnya begini, Bu. Yang saya lihat adalah banyak sekali orang Indonesia ini sudah bagus banget di bidangnya. Salah satu renewable energy. Teman-teman saya di salah satu BUMN energy ini pun sudah ditempatkan. Namun bagaimana praktiknya, itulah yang tanda tanya memang, Bu. Kalau saya ketanya ke mereka apa sebenarnya kendalanya, pasti balik lagi ke political will. Bagaimana atasan mereka dalam menyikapi ini semua. Begitu, Bu. Jadi itu saja mungkin bisa dijawab.
Ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan KIPI ini, tapi juga mungkin hubungannya agak sedikit melenceng, yaitu satu. Nah, saya jadi lupa yang mau ditanyakan.
Aduh.
Tapi tidak. Jadi tadi kan sudah dikatakan ya, apa namanya, Mbak Soraya kan juga tahulah seluk-beluk tentang KPK itu dan sebagainya. Jadi selama ini apa itu kendalanya, atau dalam arti apakah benar ini, atau sejauh mana dugaan masyarakat itu tentang bahwa alah KPK mah sudah semakin dikebiri saja gitu.
Oke, gini sih, Bu, kalau misalkan kita ngomongin terkait KPK, di revisi undang-undang tahun 2019 itu memang membuat KPK menjadi aparatur sipil negara, menjadi salah satu bagian dari pemerintah gitu, Bu. Kalau orang-orang kebanyakan bilang bahwa dikebiri, saya bisa bilang iya. Karena apa? Kewenangan kita untuk memberantas korupsi gitu ya, ada di bawah wewenang pemerintah juga gitu, Bu. Jadi tidak independen lagi. Itu yang kenapa menjadi dikebiri gitu ya, kita bilang. Dulu kita bisa tangkap semuanya. Kalau sekarang kita harus ngerem. Kira-kira kayak gitu kan, Bu. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjadi pegawai negeri sipil sendiri, kita perlu ada tes lagi. Maka dari itu kita punya yang namanya TWK waktu itu. Tes wawasan kebangsaan yang akhirnya 57 orang harus dipecat dari KPK. Saya bisa bilang, Bu, karena saya orang dalam ya, yang dipecat ini adalah Novel Baswedan dan kawan-kawan. Ya. Betul, mereka memang yang paling vokal di KPK. Jadi kalau misalkan kita bilang di email atau misalkan ada forum pegawai gitu ya, Bu, mereka akan angkat tangan dan bilang apa yang menjadi kegelisahan pegawai gitu. Karena mereka sekarang sudah dipecat, akhirnya diredamlah semuanya gitu kira-kira.
Diredam kan hanya ke dalam gitu. Nah sekarang itu berarti pertanyaan saya yang selanjutnya itu yaitu pada sekarang bagaimana menyiasati situasi tersebut. Karena tidak bisa kan, kalau saya ini hubungannya dengan orang pribumi itu seperti ini. Oh, we want the truth kan gitu kan, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau itu selalu dijegal, dibusek atau di apa namanya, diendapkan,
dihalangi
atau
lah ya,
dihalangi dan sebagainya itu, ya bagaimana kita bisa menunaikan tugas? Nah, jadi caranya bagaimana? Apakah, nah sekarang mungkin bisa dikaitkan dengan masyarakat madani.
Pertama gini, Bu, bahkan diredam dari dalam itu menurutku adalah salah satu bagaimana kita bisa melihat pemberantasan korupsi itu menjadi sedikit mundur. Kenapa saya bilang sedikit mundur? Kita punya namanya indeks perilaku anti korupsi gitu ya, atau IPK, indeks untuk melihat bagaimana negara punya skor korupsi. Kita turun, Bu, gitu. Jadi makin korup lah Indonesia ini gitu, bisa dibilang
ibaratnya,
ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapinya dari internal sendiri? Kita semakin erat sebenarnya Bu, gitu. Jadi pimpinan kami yang sekarang, pimpinan KPK yang sekarang, banyak, lebih banyak engage ke pegawai dan juga memperlihatkan integritasnya gitu ya. Istilahnya adalah, mari kalau misalkan memang bersalah, mari kita tangkap bersama-sama gitu. Dan juga kita menggalakkan sekarang pencegahan korupsinya. Nah, inilah yang tadi Ibu bilang ke masyarakatnya harus seperti apa gitu ya. Nah, masyarakat pertama bisa selalu bersuara Bu di media sosial. Walaupun sekarang takut ya, banyak UU ITE, banyak juga orang ternyata diserang sama buzzer gitu. Tapi kalau kita bilang nilai anti korupsi, salah satunya adalah berani. Jadi kita minta masyarakat untuk berani tetap menyuarakan gitu kegelisahannya mereka, bagaimana politik itu terlihat korupsinya sekali gitu ya, terang-terangan korupsi di depan kita gitu ya, Ibu pasti tahu gitu. Nah, itu yang kita harapkan di masyarakat. Dan juga jangan menerima segala bentuk korupsi, jangan mau disuap gitu Bu.
Mudah-mudahan masyarakat tidak bosan. Nah, kalau
betul,
misalkan jangan mau untuk disuap. Nah, itu berarti kembali ke mental dan moral.
Betul.
Itu yang perlu ditegakkan.
Betul.
Nah, satu pertanyaan lagi, kan saya sambil melihat jam itu,
jam ya,
yang selalu lari terus itu, yaitu Indonesia Emas.
Waduh.
Secara ringkas ini jawabannya, dalam situasi yang seperti ini itu, bagaimana Mbak melihat, Mbak Surya melihat, bisakah kita mencapai atau menggapai Indonesia Emas itu pada waktunya?
Oke, Indonesia Emas 2045 ya Bu ya, 19 tahun dari sekarang. Oke, saya masih memiliki kepercayaan dan positif kepada Indonesia Emas. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang Gen Z makin kreatif Bu, makin keren mereka pemikirannya, mereka makin gak takut. Kalau kita lihat sekarang para ketua BEM, wakil ketua BEM, pinter-pinter banget. Dari segi informasi kita tidak punya keterbatasan lagi. Jadi kalau saya melihat dari segi anti korupsi dan juga bagaimana kita lihat dari KIPI ini ya Bu ya, dari abstrak yang semakin bagus ke depannya, masih ada peluang untuk Indonesia Emas ke depannya.
Saya pegang.
Kita lihat ya Bu ya.
Saya pegang perkataan Mbak apa namanya?
Siap.
Mbak Soraya, mudah-mudahan saya masih dapat melihatnya atau menjadi
bisa
salah
dong,
satu
penikmat
bukti, ya.
Ya,
penikmat, tapi juga yang penting itu adalah sebagai salah satu saksi lah ya, begitu.
Amin.
Terima kasih sekali Mbak Soraya Sri Anggarawati dan sukses untuk KIPI.
Amin.
PPIA ini pokoknya kita sebarkan ya nanti hasilnya bagaimana itu.
Iya,
supaya
siap,
masyarakat juga lebih tahu lagi.
Harus pada tahu ya. KIPI Bu. Terima ya, kasih juga Bu Sri dan SBS ya, Radio.
Selamat siang dan sampai jumpa ya, Mbak.
Siang.
SBS.
This is SBS Radio.
Jadi sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au itu tadi. Dan apabila Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943033135 atau nomor lainnya 0399492208. Karena tidak ada gading yang tidak retak ini. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan mengucapkan selamat jalan itu kepada Cristiano Ronaldo dengan timnya tentu saja yang sudah harus kembali karena sudah kalah itu. Nah, untuk mengetahui semuanya itu, marilah kita simak rangkuman yang disusun oleh Helena Karimurfi berikut ini. Kekecewaan mendalam bagi Ronaldo. Bagaimana jalannya pertandingan antara Spanyol dan Portugal? Sebuah keputusan FIFA yang belum pernah terjadi sebelumnya kini menjadi sorotan. Apakah penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun bermain melawan Belgia hari itu? Dan apakah ketiga negara tuan rumah kini telah tersingkir dari Piala Dunia? Ini adalah SBS News World Cup Daily, The 90 Plus Podcast, tempat kami menyajikan berbagai kisah dalam maupun luar lapangan yang dirangkum oleh Helena Krishnamurthy. Mimpi Portugal untuk meraih gelar Piala Dunia pertama mereka telah berakhir babak tambahan waktu.
It's brilliantly finished by the versatile
Mikel Merino. No wonder in emergencies he can stick the midfield man up top, because that's what he does.
Hingga Spanyol akhirnya berhasil mencetak gol penentu. Gol kemenangan Mikel Merino di penghujung laga memastikan kemenangan dramatis 1-0 di babak 16 besar, sekaligus mengakhiri kiprah Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Usai pertandingan, pemain berusia 41 tahun itu mengkonfirmasi bahwa ini adalah penampilan terakhirnya di turnamen sepak bola terbesar tersebut, meskipun ia belum secara resmi menyatakan pensiun dari sepak bola internasional.
Well, it's normal. Sad to be leaving the World Cup like this. But as mentioned in the press conference yesterday, I gave it my all. And I gave it my best, so I leave with a clear conscience, right? That's football. That's the life of a footballer. Sometimes you win, sometimes you lose, and you have to keep going. It's true that it's my last World Cup, yes, but after this I'll have time to think, be with my family, not make rash decisions, and move on with life.
Ronaldo mengatakan dia meninggalkan Piala Dunia dengan hati nurani yang bersih, mengetahui bahwa dia telah memberikan segalanya untuk Portugal. Dia juga memberikan penghormatan kepada pelatih Roberto Martinez, menggambarkannya sebagai manajer hebat dan pribadi hebat, serta mengatakan bahwa squad meninggalkan turnamen dengan kepala tegak. Kekalahan ini menutup babak Piala Dunia yang luar biasa. Ronaldo pergi sebagai pemain pertama yang pernah mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda dan pencetak gol tertua kedua dalam sejarah turnamen di belakang Roger Miller dari Kamerun. Bagi Spanyol, perhatian dengan cepat beralih ke tantangan berikutnya. Pelatih Luis de la Fuente menyoroti bintang remaja Lamine Yamal, mengatakan bahwa pemain berusia 18 tahun itu menghasilkan salah satu penampilan terpenting dalam kariernya.
For me, Lamine played one of the most important matches of his life today, and regardless of whether he was brilliant or not, for me, it was one of the matches that has helped him most in his continued development. He's worked incredibly hard. Nuno's injury is surely down to the high standards Lamine has set for him. We don't know for sure, but normally when someone suffers that sort of injury, it's because they are pushing themselves to the very limits of their physical capacity. And Lamine did a spectacular job today.
Sementara itu, gelandang sekaligus pencetak gol Spanyol, Mikel Merino, menyebutnya sebagai salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa hanya beberapa bulan sebelumnya, cedera sempat membuatnya bertanya-tanya apakah ia bahkan bisa tampil di turnamen tersebut. Nah, kembali ke Madrid. Para pendukung merayakannya hingga larut malam. Dan di Australia, di Sydney, SBS mengabadikan momen dramatis saat Spanyol mencetak gol di acara nonton bareng pendukung Portugal di Marrickville. Di lokasi di Marrickville ini, terdapat potongan gambar atau cut-out Cristiano Ronaldo dan mendiang pemain Portugal Diogo Jota. Nah, itulah tadi penggalan dari rangkuman, yaitu yang mengenai kejuaraan Piala Dunia 2026 ini, di mana regu Portugal sudah keluar, jadi tidak termasuk dalam nantinya Uruguay akan maju ke babak selanjutnya. Dan rupanya ketiga dari tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika dan Kanada pun juga tidak ada satupun yang maju ke babak perempat final. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa pada tanggal 5 sampai dengan 12 itu adalah Minggu Naidoc atau Pekan Naidoc, yaitu pekan di mana kita merayakan keberhasilan kiprah dari kelompok pribumi atau First Nations itu. Nah, untuk kali ini kami ingin melihat yaitu sejauh mana itu hubungan antara kelompok pribumi di Australia itu dengan Indonesia, dalam hal ini tentunya yang diwakili oleh apakah itu para seniman atau ilmuwan atau siapa saja yang pernah berhubungan langsung dengan para kelompok pribumi ini. Nah, untuk itu saya mengundang yaitu Daeng Abdikarya, seorang seniman, seorang performer yang sudah mengunjungi beberapa tempat dan ya katakanlah bergaul dengan beberapa kelompok atau suku aborigin itu atau orang First Nation itu. Terima kasih sekali Daeng Abdikarya.
Halo Mbak Sri, halo para pendengar dimanapun Anda berada, salam dari Yogyakarta, Indonesia. Saya Abdikarya, seorang seniman dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja.
Terima kasih. Nah, kalau kita melihat dari sudut Makassarnya saja, jelas kita mempunyai keterkaitan kan itu Dang ya, terutama kalau kita mengangkat jalur perdagangan Tripang itu. Tapi untuk kali ini memang kita tidak akan menjurus ke sana, tapi saya ingin melihat bagaimana Dang yang seorang seniman Indonesia yang sudah berkecimpung atau bergaul dengan beberapa kali itu dengan para penduduk First Nations itu.
Ya, minggu ini adalah minggu salah satu minggu bersejarah dan penting bagi masyarakat Australia, terutama masyarakat Aborigin,
bangsa pertama,
First People, karena ini adalah bagaimana pemerintah mengakui untuk dirayakan dengan segala aspek. Baik itu kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan, aboriginalities atau indigenities di seluruh dunia. Terutama lewat kedutaan-kedutaan atau konsulat-konsulat jenderal. Jadi ini buat saya bagaimana negara secara sadar hadir untuk menjadi fasilitator bagaimana hak-hak masyarakat aborigin dengan segala aspeknya itu bukan hanya dirayakan, tapi juga diteruskan ingatannya, dikembangkan, dipelajari. Sebagai seniman yang pernah beberapa waktu bekerja dengan masyarakat Aborigin Australia, terutama dengan Yolngu, saya mempelajari banyak hal, terutama dalam bagaimana sih kebudayaan itu bisa menjadi cara yang paling ampuh untuk membangun masa depan. Ketika masyarakat mengalami banyak tantangan, banyak konflik horizontal misalnya, atau banyak kendala pembangunan, itu kebudayaan atau kesenian itu bisa menjadi salah satu cara untuk menembus batas-batas geografis, batas administrasi, termasuk gap antar generasi. Sehingga nilai-nilai yang sebut saja leluhur masa lalu wariskan itu bisa diteruskan dan dipelajari dalam konteks sekarang.
Iya. Nah, Daeng kan sudah pernah ke ini ya, ke acara apa itu Garma Festival misalnya. Sudah pernah tinggal di di Yirrkala ya, itu sudah pernah ke sana juga dan sudah pernah mengikuti pada waktu seniman atau orang-orang keturunan dari Makassar Australia, Makassar Aborigin itu datang ke Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau itu apa yang dapat Dayang petik itu, adakah kesamaan nilai-nilai itu dalam budaya kita juga misalnya?
Pertama kali dan beberapa kali mengunjungi dan bertemu dengan mereka, saya kemudian punya satu istilah. Semakin saya mengunjungi Australia atau masyarakat Aborigin, semakin Indonesia yang saya temukan. Ini berarti betul, dan itu secara spiritual, emosional dan intelektual itu berpengaruh bagaimana kemudian kebudayaan kita antar tetangga itu melampaui narasi negara, melampaui narasi kolonial misalnya, bahwa tentu saja ada banyak hal yang belum tercatat dalam kurikulum pendidikan kita atau negara belum sepenuhnya mengakui narasi ini. Tapi yang menarik kan adalah bagaimana masyarakat adat itu menyimpan terus-menerus dan menubuhkannya lewat nyanyian, mantra-mantra, menarikannya terus-menerus. Nah, yang menarikkan adalah ketika kita sebagai orang Indonesia datang di tengah-tengah masyarakat yang sama sekali asing bahasanya, tapi kita menemukan bahasa Indonesia di situ. Ada kata Makassar, ada kata Bugis di situ. Ada gestur-gestur keseharian yang kita bisa temukan juga di masyarakat tradisi kita di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah kemana pengetahuan itu di masyarakat modern sekarang? Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, saya pikir kalau menghubungkan dengan tema NEDOC Week tahun ini, kalau tidak salah itu
50 years of death. Yes.
Saya sering kali mendengar kata deadly di Australia, dan buat saya itu adalah semacam pekik semangat, kehebatan luar biasa atau sesuatu yang membanggakan ya, grounded. Jadi saya merasa bahwa untuk grounded orang itu bisa berpegang pada kebudayaan, karena itu yang bikin kita relate dengan banyak hal. Bahkan untuk hal-hal yang sebut saja keras atau pedih sekalipun, karena misalnya ketika kita membaca bagaimana sejarah masyarakat Aborigin di Australia dengan segala macam aspek sosial politiknya, itu kan menarik berkaca pada masyarakat di Garma di Northern Territory. Mereka menjadi garda terdepan bagaimana kesenian lewat elders, baik itu female elders maupun yang male, termasuk anak-anak muda, itu menjadikan kesenian sebagai cara untuk menyuarakan hak-hak mereka terhadap perusahaan misalnya, terhadap negara. Bertahun-tahun, berdekade mereka terus-menerus melakukan aktivisme itu, sampai kemudian hadirlah Garma Festival. Dan saya pikir NEDOC Week juga sejarahnya begitu, bagaimana sebenarnya suara masyarakat terus-menerus digerakkan oleh para aktivis. Ya? Betul. Dan itu lewat kesenian kebudayaan, Mbak. Saya pikir kita bisa banyak belajar tentang diplomasi budaya yang bukan menjadikan budaya hanya sekedar gimmick gitu, tapi melampaui itu menurut saya.
Ya. Nah, kalau di Makassar itu kan ada Institut Marege, kan begitu itu. Nah, sejauh mana institut ini mewadahi keinginan untuk menyatukan, bukan menyatukan tapi meneruskan apa yang pernah dirintis oleh pendahulu kita itu misalnya.
Saya pikir dari institut yang disebutkan tadi bukan hanya itu, tapi ada banyak upaya-upaya dan inisiatif, baik itu kolektif inisiatif maupun personal inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia di Makassar, termasuk wilayah lain di Indonesia Timur, karena relasi Makassar Marege atau Makassar Marege yang kita kenal, kami menyebut Marege adalah merujuk pada Australia, kata yang populer di masa-masa pelayaran jalur Teripang, itu kan signifikan bahwa bagaimana kemudian lewat relasi personal dan kelompok masyarakat atau anak muda lewat kesenian, lewat pendidikan itu berusaha untuk menggali lagi dan menawarkan cara baca terkini. Bagaimana sih anak-anak muda Sulawesi Selatan atau anak muda Indonesia melihat saudara lamanya, Aboriginal Australian atau Australian, lewat narasi yang mereka temukan gitu. Kemudian bagaimana mereka mentransformasinya dalam kerja-kerja kreatif lewat film, lewat festival musik, lewat penelitian independen dan saya pikir belakangan kolaborasi lintas institusi itu sudah makin
maju, ya dan sering juga. Nah, Daeng, kalau ada satu hal yang dapat Daeng petik, yaitu dari nilai atau norma budaya dan falsafah hidup orang Aborigin itu atau First Nations itu, kira-kira apa itu, Daeng?
Ini buat masyarakat kita, leluhur kita itu juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita menghormati tanah kelahiran kita, tanah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga laut, laut akan menjaga kita. Dan masyarakat Aborigin Australia yang saya kenal itu mereka terus-menerus memperjuangkan tapi juga merayakan bagaimana land rights, bagaimana sea rights dengan segala macam aspek dan bentuk kebudayaan kesenian yang mereka bisa. Lewat nyanyian, lewat ritual. Jadi buat saya sebagai tetangga terdekat, saudara lama, Indonesia perlu membaca lagi bahwa hak-hak masyarakat adat itu bukan hanya sekedar dipenuhi, tapi masyarakat adat hadir jauh sebelum negara hadir. Dan merekalah garda terdepan menjaga alam misalnya, menjaga tanah, menjaga hutan, menjaga laut. Yeah. Dan mereka memiliki paduannya sendiri. Dan saya pikir respect the land, respect the ocean, and then the land and the ocean will protect us. Saya pikir itu yang bisa saya pelajari bagaimana masyarakat Aborigin menempatkan diri mereka di kehadiran tanah dan
di dunia
laut ini,
Mbak. Ya. Daeng Abdikarya, terima kasih sekali. Ini sangat dalam sekali apa yang diucapkan Daeng itu. Jadi keterkaitan dan hubungan itu antara kelompok atau masyarakat First Nations, bangsa pertama, dengan tanah, dengan lautnya atau perairan, itu sangat 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 tebal sekali. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Daeng.
Terima kasih, Mbak. Salam sehat selalu.
Nah, sekali lagi Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, memang sepertinya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tapi mengingat waktunya yang sudah sangat sempit, marilah untuk kali ini kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Cinta Telah Berlalu dari Kahitna berikut ini. Nah, saya akan koreksi, yaitu judul dari lagu ini adalah Cinta Sudah Lewat. Ini judulnya yang benar, jadi mungkin saya harus menyebutkannya dengan benar pula. Nah, tidak terasa memang waktu sudah menjelang. Saya sudah dua kali mengatakannya itu. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami seperti biasa selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.